Alarobi faraky amin'ny 20 ny volana avrily taona raiky amin'ny 20 amin'ny 2000 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Miemotra ny farafisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CPE sy ny BEPC voatazona kosa ny datim-panadinana efa nivoaka. Tokony efa iomana amin'ny mety fidiran'ireo karazana coronavirus miova endrika eto Madagasikara ny tsirairay ho ny mpandinika fiarahamonina Rabary Paul sarotra mantsy ny anidy tanteraka ny sisintany Madagasikara noho ny fanotontoloana. Tsy tokony ho sakana tsy hafihezana ny krizy ara-pahasalamana kosa ny fampandehanana ny teokarena raha samy mandray andraikitra ny rehetra hoy ny mpandraharaha Ramakavelo Faly. Any ivelany indray nivoatra aingana ny fitantanana andraharam-panjakana ny Tchad tafatsangana ny komite miaramila ka mitarika izany ny zanaky ny filoha izay nodimandry. Alain Bruno sy Rivolin araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasa anao ampitiavana ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fampianarana no isantarantsika ny vaovao amin'ny ity maraina ity. Miemotra avokoa ny farafisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CPE sy BEPC araiky amin'ny 20 amin'ny 2000 araka ny fampitam-baovao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Noraisin'izay fanapaha-kevitra izay manoloana ny fiatrehana ny valana aretina COVID-19 izay miteraka fahasahiranana ho an'ny ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny sekoly. Nisy noho izany ny teny mita mitondra ny laharana araiky amin'ny 20 amin'ny 2000 tsipika 2700 izay nivoaka omaly no alavaina hatramin'ny 30 avril ny farafisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana CPE raha toa ka ny fafito ny volana mie voaifarana ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC. Nanamafy moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa mbola voatazona avokoa hatramin'izao ny datim-panadinana izay efa nivoaka tanterahana ny 9 jolay ny CPE ary ny 5 jolay hatramin'ny 20 jolay kosa ny fanadinam-panjakana BEPC. Manoloana izay vaovao mahakasika ny fampianarana izay hatrany dia mialalina ihany ny olana sedrain'ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nomen'ny solotenan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Na dia mbola tsy afaka aza mantsy ny olana nateraky ny fitovolana nidirana tamin'ny fibona tamin'ny taondasa dia efa manangasanga indray ny fidirana amin'ny olana hafa ankehitriny vokatry ny fampetoana ny fampianarana. Tsy afaka ny angina intsony izay ho ny fiaramientany ny mpisehatra amin'ny fampianarana sy ny fanofanana ny ambaratonga fototra isanjokajiny ary ny ambaratonga ambony miantena ka ny miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana. Takian'izy ireo noho izany ny ampitsarana ny fitakina ny hetra sy ny jirama tamin'ny taona 2020 satria tsy misy ny vola anefana izany. Jainina Rarinivo solotena avy amin'ny sekoly miantena.
Nisy any fifandraisana tamin'ny fotoanandro tao amin'ny enseignement supérieur nampionina tamin'ny SGA ministera saingy mionasy moa ny azo andreo directeur namana hoe ianareo zay manao fanambarana miendrika politika de resorina ny habilitation moa ve rehefa misy olona milaza ny marary azy de olazaina fa ovono koa ianao dikan'izay zany ny fisotomana habilitation zany de famonoana zany aminay matoa zany ny olona anankiray manantona mpitsabo a de marary izy fa tsy hoe marary manantona mpitsabo a de andeha hitady famonoana aminay tsy endrika aminay zany tsy fahendrena zany zavatra zany zay koa nefa raha miteneto a tsy sanatria mianakendry fa milaza ny zavatra misy marary anay ny hoe firy ny sampikambana omeko ohatra fotsiny ianao ny any atao masina zao dia misy 250 établissement 3000 employés enseignants rehefa mikatona ny sekoly zany de tsy anasa de mba raisaratsana ny olona 3000 zany zao very asa ny tomasina zay koa ny amajanga misy any anjatony ao koa nisan'ireo groupement d'association.
Izay ny karazana antso avy amin'ny fiandrandrana fionana anjatabatra boribory mba amahana ny olana eo amin'izay olana atrehin'ny sekoly miantena izay. Fa toy izao kosa ny fanazavany General Narivo makasika izay fitakiana amin'ny tsy tokony andoavana hetra sy ny jirama tamin'ny taondasa izay.
Ny ainay tsy ity coronavirus variant sud-afrika ity intsony ny amono eto na fahateto a fa le fahantrana sy ny asa saina amin'ny tsy fisim-bola hiatrehana n'izany zavatra zany hoe inaninona ry zahay hiboka ao anaty trano dikan'izay a tsy maintsy miteny zany zay manoloana ny zava-misy satria zany ny zavatra marary anay amin'izao fotoana izao. Zavatra takianay zany dia zay na rehefa hiboka tanteraka de tokony izy fandraisana tanany fanjakana amin'ny fanaovana subvention aty amin'ny sekoly tsy miankina rehetra tsy akanavaka io na inona inona misy azy ary tokony ihany koa jerena manokana ny sosialy ny mpampianatra aty amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana satria izay dia anisan'ny manampy ny fanjakana amin'ny fanabeazana ny zanabahoaka ka iverinay fa zoanay no mangataka sy mitaky an'izany zavatra zany satria olom-pirenena ohatra ny olom-pirenena rehetra zay zay tsy hitendre ny mpiasa mpanjakana ny natina misy confinement ary io a dia mandray vola foana isam-bolany e fa izahay inona no entinay miatrika an'izany confinement zany?
Toy isika mahakasika indrindra ny resaka fahasalamana izay efa voaresaka teo ihany ny vaovao amin'ny ity maraina ity. Tokony efa iomana amin'ny mety idiran'ireo karazana coronavirus miova endrika eto Madagasikara ny tsirairay hoy ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary. Nandritra ny tafo ho an'ny mpanao gazety izay nataony azo heverina mantsy sy ny hatongavan'izany eto amintsika satria tsy afaka anidy tanteraka ny sisintany Madagasikara noho ny rafitra fanatontoloana. Tsy vahaolana mihitsy fa vao maika hiteraka olana hafa indray ny fiverenana amin'ny fibona ohatrany ity ministra teo aloha ity ranany hoe efitra momba ireo fepetra sakana miombikevitra amin'ny fanaovana vaksiny akoatr'izay izy 5 zao ihany koa dia efa tokony iomana amin'ny fanaovana vaksiny isantaonany rehetra satria tsy hitsahatra iova endrika ny tsimokaretina. Manazava ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabary.
Virus io voalohany ohatra ny gripa sady mandehanderan'izao tontolo izao ny miovaova eran'izao tontolo izao. Any any zao vao namaky boky amaly satria nareo ho avy dia tsy maintsy misy informe aloha misy tombony la variant. Ny variant anakiray efa muté sady par définition zany virus io tsy maintsy miova, zay ny maha virus azy, misadapta amin'ny monde. Manao vaksiny tsika aloha dia misadapta ndray izy. Dikan'izay zany resaka vaksiny zany a dia efa miomany nareo fa isataona anao vaksiny io mandra-paha hoe tratra ny immunité collective na 100%. Ka io zany tsy misy tokony hampikarapaka be amin'izay tokony hikirapahana fa dia ny fitandria manarak'izay vita aloha. Fa ny adenovirus virus tsy misy afa-tsy anakiroa ihany a traitement sy vaksiny. Fiezahana manena an'le flux amin'izao fotoana izao a dia araba soa araba tsara fitanareo tsara fa misy contrainte anakiroa. Contrainte voalohany a contrainte sanitaire. Contrainte sanitaire zany hoe ahoana ny atao hiatrehana an'le virus dia ahena le masina de distanciation sociale ahena le flux an'ny olona mandendeha dia mitsabo. Tsika zany zao anisan'ny firenena mitsabo fa dadio ny mpitandra masina fa tsy mitsabo adihevitra be ingany andafy any zany hidro. Eto amintsika tsisy adihevitra koa ro inona fanafody fa zay karazana fanafody miexista rehetra hatramin'ny tambavy hatramin'ny ravitsara hatramin'ny ED hatramin'ny CVO hatramin'ny zerizery zay atao fanenendafy ingety zany.
Miantso fitaniana ho an'ny rehetra ihany koa andriamatoa Paul Rabary ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Mbola manana tombony amin'ny fahafahana mitsabo mantsy Madagasikara raha oharina amin'ireo firenena hafa any ivelany raha ny fanazavany.
Marina fa mampatahotra io virus io, marina fa mandoza le virus a fa tokony mitohy amin'ilay a miady amin'ilay virus. Ianao rehefa miady ianao tsy matahotra. Any Etats-Unis a mbola manantanina 5000 mort zany tsika raha atao mitovy hoe eo amin'ny 430 million eo ny amerikana 500 000 na ny maty any dia tokony any amin'ny 5000 mort zany tsika. Raha raisina zany taux de pourcentage ny olona maty sy ny vahoaka ao aminy a dia tokony ho izay zany tenatsika. Misika nefa zaho a ty amin'ny 5 zany tsy manamaivana an'ilay maty a na ray raha maty mampalahelo fa nytiako resahana hoe mila kalma koa tsika ao anatin'ilay ady fa tsy mila taitaitra mitandrina dia kalma. Ka itsika zany aloha a par rapport amin'ny firenena tandrefana tsika aloha manana hôpitaly a hôpitaly tsotra hôpitaly hôtel CTC an'izay amin'ny zavatra mety zay.
Ao anatin'izay ady amin'ny coronavirus zay hatrany dia mbola vonina ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny izay ady atihana izay ny fikambanana asos efa nanomboka ny faraparan'ny volana marsa teo ny famolavolana ny paikady atrehana izany ary ahatra 3 kosa ny fanatanterahana azy. Sahivana fa efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny fampandraisana andraikitra ny teny fotony nanao fanentanana isoroana ny coronavirus ny fikambanana asos tamin'ny taondasa ka misa 8 ireo fokontany nandray anjara tamin'izany tao andrenivohitra tao honakany vaovao ny Irina Rabotoavy.
Sokajina ho fokontany nahitana trangana coronavirus tao andrenivohitra tamin'ny taondasa ireo fokontany 8 no kendreny ny fikambanana asos nanatanterahana ny tetikasa fampandraisana andraikitra ny fotony nasaina namolavolam-paikady ety manentana eny anivon'ny fokontany moa izy ireo izay nampiarina ny volana aogostra hatramin'ny oktobra 2020 ka ampatsiany mombozay ny tomponandraikitry ny asos docteur Jean-Claude Rakotomalala.
Ohatra hoe misy amin'ny fokontany sasany zao a de ny fiangonana tao amin'ilay fokontany a de nanome a le atao hoe dispositif à la vase de main zany a mba ho aparitaka ao amin'ilay quartier misy amin'zareo. Ny tany tsy azo tafy be rivika ny mpanao rimbibi tao an-toerana de nandray andraikitra ary tonga de lasa nanentana mpiarabelona aminy a teo amin'ny elakela trano rehetrarehetra zany. Ny any amin'ny toerana sasany sala amin'ny anosy zato ouest ohatra zao a de nanao mihitsy ny fanadiovana ny sekoly a ny any amin'ny pp reny a ny manodidina ny enetsena de ny akamaroandre fokotany ndre moa de saiky nanao zay asa fanadiovana sy fanetana ny any amin'ny fivarotana sy ny restaurant eny
nomena maripakasitrahana reo fokotany 800 ireo tamin'ny asa vitany avy itoy anefa ny fiaramiasa hoenti manentana ny olona amin'n'ity andihany faharoa ity ankoatra azy ireo anefa isy fokotany 70 hafa ampandraisina anjara ihany koa manoloana ny fianaky ny COVID-19 amin'izao. Anisan'ny sakana izay na anomezana tarikevitra ireo mpiantsehatra ny resaka tsao mampiroroasaina ny olona amin'izao olana ara-pahasalamana izao. Ny tsao no manimba sy mahafaty ny olona raha tsy mitandrina hoy doktera Jean-Claude Rakotomalala. Mamatsy vola hitetika asa iarahana amin'ny asosy ny asefa io moa ny vondrona eropeana.
Fa tena efa latsaka kanterena sady mikatso tanteraka ny tontolo ny fizahantany ankehitriny tokony efa mba hisy ny fijerena amin-dalana ny famahana ny krizy ara-toekarena izay tsy mitsaha-mitotongana amin'izao fotoana izao raha ny fanokevitra nentin'ny faliramakavelo mpandrara ara-toekarena sy fizahantany. Tsy tokony ho sakana tsy hafehezana ny krizy ara-pahasalamana rahateo hoy ny fanokeviny ny fampandehanana ny toekarena raha samy mandray andraikitra ny rehetra. Vaovao irahantsika amin'ny niriana Rabotoarivelo hatrany.
Dimy ambin'ny folo isanjato ny arikarena faobe eto Madagasikara dia miainga amin'ny fizahantany hoy Andriamatoa Fahaliramakavelo. Nisehatry ny fizahantany izay tsy mety tafarina mihitsy vokatry ny fisian'ny krizy ara-pahasalamana nampikatsoana sehatra asa samihafa mifampiankina amin'ny fizahantany toy ny seha-pitaterana indrindra ny momba ny sidina ranonambarany. Raha mbola mitoy ny fandraisana fanapa-kevitra ampikatsoana ny sehatra asa samihafa izay dia tsy ho ela fa afaka volana vitsy dia ho hitantaratra ny fiatraikany indrindra ho an'ny sambatan'olona. Rehefa mikatso ny toekarena sahirana ny vahoaka hoy Andriamatoa Fahaliramakavelo mpandrara.
Izany hoe 15% ny arena vokariny eto Madagasikara zany a de miainga avy amin'ny tourisme io de nefa le amin'le tsy misy vola de mazava loatra hoe tena be dia be mihitsy ny olona sahirana. Mba tsy tenenana antsika fotsiny hoe comparaison kely a raha ny PIB antsika zao ohatra ny hoe raha raisina atao hoe boriborina hoe 10 milliards de dollars zay zany ny arena vokarintsika isatony eto Madagasikara de 1 milliard de dollars zany a vokarin'ny resaka tourisme fotsiny de zay 1 milliard de dollars par an zay zany mety eo amin'ny 100 millions isambolana zany vola manka gany reny fa 100 millions io atao hoe nandoavana karaman'olona teny ankamaroan'izy io de raha 100 millions dollars zany zany raha ataontsika hoe 100 dollars ny karaman'olona any amin'ny olona 1 million any zany tsy mandray karama raha ohatra ka hoe boriborina ohatra zay le calcul ny ekonomi mikatso a tsy hitantsika zao ny impactany fa afaka roa volana telo volana tena angidy ary eo ntsika vao tena samy fampiteny hoe fa maninona natao an'ity ty zavatra ity satria tena hoenjana be ny ampakitan'izay na ny baiboly ara ny mazava tsara mihitsy ny atsemboanao ny sakafoananao raha vo tsy miasa tsy possible mihitsy ianao ny sakafo zay zavatra tsotro zay no tokony tonga ny eritreritsika rehetrarehetra hoe marina fa eo le aretina io aretina io a tena mila tsaboana io aretina io mila mitandrina fa le asa tompoko tokony tena toizana tokony sokafana ny frontiera tokony miasa fa tena sahirana nefa dikany teokarenany de tsotra vola miditra ao atokantrany olona tsirairay avy ahafahan'ny olona miaina.
Anoizantsika izay vaovao izay hatrany ny mahakasika indrindra ny antontany safarany voaka momba ireo tratran'ny coronavirus mitombo isan'andro moa ny isan'ny matin'ny COVID eto Madagasikara ny ampy raika ambin'ny folo indray izany raha ny tarimarika ny voaka farany. Misy 350 ny fitambaran'ireo matin'ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana mars 2020 hatramin'ny omaly 9 avril. Misy 400 kosa ny tranga vaovao vao marina fa mitondra ny simokaretina tamin'ny fitiliana misa 3700 tao afaka omaly 7700 no sitrana 2700 ireo manaraka fitsaboana ka ny 7700 amin'ireo anatin'ny toe-pahasalamana atahorana. Mbola neto amin'ny faritra Analamangatrano no lolaharana amin'izany amin'izay tranga vaovao izay misa 7700 atao Antananarivo renivohitra ny 1700 tao amin'ireo tranga vaovao teto Analamanga ireo. Antananarivo atsimondrano 5 Ambodratrimo 3 ny tranga vaovao. Antananarivo avaradrano misa 5 ary Manjakandriana ireny ny tranga vaovao. Misa 4 no lavin'ny COVID teto Analamanga. Tany amin'ny faritra Tsinanana kosa 5 ny tranga vaovao. Matsiatra ambony 4 Savaty 0 ary Ronomaty. Vatovavy fitovinany valo ny tranga vaovao dia na fito ny tranga vaovao ary telo ny maty atsimo andrefa na efatra ny tranga vaovao analanjorofo sy androy telo avy aloatra mangoro roa vakana karatra sy atsimo atsinanana iray avy ny tranga vaovao anosy tsy misy tranga vaovao fa iray ny maty iorombe iray ihany koa no maty arak'izay tatitra ny voaka faran'izay fa akoatra ny fiakaran'ireo marary mbola manaraka fitsaboana sy ireo tsy matohitra divanana retina ity dia sady miakatra ihany koa roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo isanjato ny vidim-panafody hitsaboana ny COVID-19 sy ny tazomahery amin'izao fotoana izao no tsy misy mihitsy na tsy ampy eny amin'ireny toeram-pivarotana mpanafody madinika any ambanivohitra ireny na ny depôt de médicament. Manampifanazavana momba izay raha nanaovan'ny Joel Rasoloa fanadihadiana ny filohan'ny vondron'ireo mpivarotra fanafody madinika matianina eto Madagasikara Andriamatoa Razafy Manantsoa nandrianina.
Eo amin'ny sehatrin'ny fanafody indrindrandrindra amin'ny depôt de médicament zany de somary sahirakirana mihitsy amin'izy io satria maro de maro ireo fanafody zay atao hoe tena efa atao hoe tapaka ambolana maromaro zay. Ny antony moa de mety ara-malala satria le COVID aty le ona zany miezaka miazakazaka mividy an'le fanafody COVID ohatrany hoe atao stoky any an-trano anga le prévision ana stoky zany lasa tsy maharaka raha tsy teny fotsiny afa tsy ny hoe fanafody mazatra vitamine C de tosiranona sy loatranyireny zany anisan'ny tena olana. Akoatran'izay moa le magnesium sy ny acitromycine izay ao anatin'le traitementna protocolena COVID reny zany efa presque efa tsy de misy ny any amin'ny grossiste zay atao hoe fanaovan'ny dépositaire de médicament ny approvisionnement tena mbola olana koa am'izao de fanafody hazo zany mbola anisan'ny olana koa satria fa manomboka ohatra presque misy any firy ireny am'izao raha tsy teny efa tsy ny hoe inina comprimé inina injectable sy le combimal reny.
Mitondra fanazavana momba ny fiatraikan'izay fiakaran'ny vidim-panafody izay eny amin'ny mpanjifa moa Andriamatoa Razafy Manantsoa nandrianina.
Miakatra entre 20-25% eo zany ny fanafody ohatrany hoe zay indray lasa manararoatra am'le vidin'le fanafody ory nefa le fanafody mihitsy lasa lafo miainga avy any amin'ny grossiste fangalana ny fanafody miakatra le izy satria lasa manao approvisionnement par voie aérienne par avion zany ry zareo lasa miakatra le izy satria raha mandeha bateau zany le izy de moramora zay zany mba mangataka ihany keo am'ireo grossiste reo mba tsy de ampiakatra loatra n'le vidim-panafody zany hita mihitsy le fiatraikany satria raha ohatra hoe zao tonga eo le olona miaraka amin'ny ordonnance am'ilay fanafody rehetrarehetra zay tokony ilainy de raha ohatra hoe tokony ho traitement pour une semaine zao ohatra no nosoratan'le mpitsabo anatin'le ordonnance de lasa somary zarandry zareo anankiroa zany mety hoe apahan'le traitement tokony iny aloha zay.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana sady amaranantsika amin'izay resaka coronavirus izay hatrany dia miendrika ranom-panafody amin'ireo distrika mandrafitra azy ny eo amin'ny faritra Moromany manomboka amin'ny alakamisy izany hoe rampitso tsy mitsahamitombo mantsy ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina coronavirus any an-toerana. Mitatitra ny vaovao ny aina arinarivo.
Telo amby valopolo sy dimanjato ireo olona voatily ny roa amby enimpolo amby zato tamin'ireo dia voamarina fa marary ny COVID avokoa raha toa ka roa no maty. Manoloana izany dia nomamafisina ireo fepetra ho fisoroana ny mety ho fiparitahan'ny aretina. Milaza izany ny governora ny faritra Moromany Ramatoa Mamiasoa Aline.
Efa mitombo loatra ny tranga eto amin'ny faritra Moromany noho izany dia noraisina izao fepetra izao. Tsy azo atao ny mitondra razana mivoaka ny faritra raha vao marina fa COVID-19 no nahafaty azy ary tsy maintsy alevina ny andron'io ihany ary amin'ny toerana efa voatokana. Averina ny couvre-feu manomboka amin'ny 6h ka hatramin'ny 4h maraina. Tsy azo atao intsony atreto ny fanaovana fanatanjahantena eto an-tampivonany. Tsy mikatona ny fiangonana fa kosa manaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra ary apetraka amin'ireo filoham-piangonana tsirairay sy ireo ray aman-dreny ara-panahy isa tokony ny fizarazarana ny ora fidirana mivavaka fa anisan'ny olona dia tsy azo atao mihoatra ny 50 isa intsony. Mikasika ny tsena, ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra dia mila tanterahana eo anivon'ny tsena tsirairay avy indrindra indrindra ny fanaovana arovava orona ho hentitra ny fisavana. Ny avy atao amin'ny CRCO kosa dia anao ny désinfection matetika farafahakeliny isaky ny sabotsy na alahady dia ho tohizana izany any amin'ny distrika hafa.
Hisy arak'izany ny famendrana ranom-panafody manerana ireo distrika efatra mandrafitra ny faritra Moromany ka ny distrika Ambatofinandrahana no anomboana izany ny alakamisy ho avy izao. Ny aina Harinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nanolotra fampitaovana fitsaboana ho an'i Colombie ny Papa François manoloana ny valanaretina COVID-19 nambarany nonce apostolika colombiana Monseigneur Luis Mariano Montemayor fa hisitrika ny fampitaovana ireo faritra tena ahitana marary ny coronavirus betsaka. Nankasitrika izao fanampiana avy amin'ny Papa izao ireo eveka any Colombie. Efa fanaon'ny Papa moa ny manolotra fitaovana tahaka izao ka isan'ny efa nisitrika ireny ny hôpitaly tao Italia, Espagne ary Roumanie. Any Tchad nivoatraingina ny fitantanan-draharaham-panjakana taorinana nafatesan'ny filoha tsadiana Idriss Déby. Izy izay maty vokatry ny ratra nahazo azy nandritra ny fitarihana ny miaramilany niady tamin'ny mpioko. Nahantona ny lalam-pandrenana ary mitarika ny filakevitra miaramilany iray tamin'ny zanaky ny filoha Idriss Déby. Tsy izany fa ny jeneraly Mahamat Idriss Déby Itno noravaina ihany koa ny antenimieram-pirenena sy ny governemanta miatra koatr'izay ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ary nohidiana tanteraka ny sisitany. Nambara fa ho karakaraina ny fifidianana demokratika saingy mbola tsy voafatra ny fotoana anatanterahana izany. Ho tanterahana ny zoma ho avy izao moa ny fandevenana ity filoha tsadianina ity hisy melozainy fanomezam-boninahitra farany azy any amin'ny faritra nahaterahany. Voasoratra ao anatin'ny fampitam-baovohatra any fa atao eo amin'ny place de la nation ireo hetsika ofisialy hanamariana ny fandevenana azy ka hanatrika izany ireo filoham-panjakana sy mpitarika governemanta avy amin'ny firenena izay nifandray taminy. Tsy ahivina trano fa efa 30 taona no nitondrany Idriss Déby any Tchad ary vaovao fidy tondra mandritra ny enina taona manaraka izy izao maty voatifitra izao. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vavoata amin'ny timaraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.